Igice cya karindwi. Ese uha ubuzima agaciro nk'uko Imana ibuha? Aho uri niho hari isoko y'ubuzima. Zaburi ya 36, umurongo wa 9. Paragrafu ya mbere n'iya kabiri, ikibazo. Ni iyihe mpano y'agaciro kenshi Yehova yaduhaye? Yehova yahaye buri wese muri twe impano y'agaciro kenshi. Iyo mpano ni ubuzima. Yifuza ko twagira ubuzima bwiza cyane. Niyo mpamvu yadushyiriyeho amahame twigisha uko twafata imyanzuro myiza. Ayo mahame adufasha gutandukanya icyiza n'ikibi. Abaheburayo igice cya 5, umurongo wa 14. Iyo twemeye kuyoborwa nayo, tuba twemeye ko Yehova dutoza gutekereza neza. Iyo dukurikije ayo mahame kandi tukibonera ukuntu atuma turushaho kugira ubuzima bwiza, dusobanukirwa ko adufitiye akamaro. Dushobora guhura n'ingorane mu buzima. Hari igihe tuba tugiye gufata umwanzuro, ariko ntitubone itegeko ryo muri Bibiliya riwuvugaho mu buryo bugaragara. Urugero, bishobora kuba ngombwa ko dufata imyanzuro ku birebana n'uburyo bwo kwivuza busaba gukoresha amaraso. Niki cyadufasha gufata imyanzuro ishimisha Yehova? Bibiliya irimo amahame atwereka uko Yehova abona ubuzima n'amaraso. Iyo dusobanukiwe ayo mahame, dushobora gufata imyanzuro myiza kandi tukagira umutima nama utaducira urubanza. Reka dusuzume amwe muri yo. Imana ibona ite ubuzima n'amaraso? Paragrafu ya 3 n'iya 4, ikibazo cya A. Imana yagaragaje ite uko ibona amaraso? Ikibazo cya B. Amaraso agereranya iki? Bibiliya itwigisha ko amaraso ari ayera kuko agereranya ubuzima. Yehova abona ko ubuzima bufite agaciro kenshi. Igihe Kayini yari amaze kwica umuvandimwe we, Yehova yaramubwiye ati, amaraso ya murumuna wawe arantakira ari ku butaka. Intangiriro igice cya 4, umurongo wa 10. Amaraso ya Abeli yagereranyaga ubuzima bwe. Igihe Kayini yamwicaga, yaramuvukije ubuzima. Nyuma y'umwuzure wo mu gihe cya Nowa, Imana yabwiye abantu ko bashoboraga kurya inyama. Ariko yarababwiye iti, ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo, ni ukuvuga amaraso yayo. Intangiriro igice cya 9, umurongo wa 4. Iryo tegeko rireba bakomotse kuri Nowa bose natwe turimo. Yehova abona ko amaraso agereranya ubuzima. Natwe nuko tugomba kuyabona. Paragrafu ya 5 n'iya 6, ikibazo. Amategeko ya Mose agaragaza tuko Yehova abona ubuzima n'amaraso. Mu mategeko Yehova yahaye Mose harimo irigira riti, umuntu wese urya amaraso y'ubwoko bwose, nzahagurukira uwo muntu urya amaraso kandi nzamwica mukure mu bwoko bwe, kuko ubugingo bw'ikiremwa cyose gifite ubuzima buba mu maraso. Abalewi igice cya 17, umurongo wa 10 na 11. Amategeko ya Mose yavugaga ko iyo umuntu yicaga inyamaswa ashaka kuyirya, yagombaga kuvushiriza amaraso yayo hasi. Ibyo byerekanaga ko ubuzima bw'iyo nyamaswa bwabaga bushubijwe Yehova waburemye. Ariko Yehova ntiyashakaga kuvuga ko Abisirayeli bagombaga gukabya ngo bagerageze kuvana uturaso twose mu nyama. Iyo babaga bakoze ibyo bashoboye byose bakavana amaraso mu nyama, bagombaga kuzirya badafite umutima nama ubacira urubanza. Iyo bubahaga amaraso y'inyamaswa, babaga bagaragaje ko bubaha Yehova we watanze ubuzima. Nanone amategeko ya Mose yasabaga Abisirayeli gutamba ibitambo by'amatungo kugira ngo babarirwe ibyaha. Ibisobanuro bya 19 bigira biti, impongano. Mu gihe cy'amategeko ya Mose, abari bagize ishyanga rya Isirayeli basabaga Yehova imbabazi z'ibyaha byabo. Bajyanaga mu rusengero ibitambo by'impongano birimo ingano, amavuta n'amatungo. Ibyo byabibutsaga ko Yehova yifuzaga kubabarira ibyaha byabo, yaba buri muntu ku giti cye cyangwa ishyanga ryose. Nyuma yaho, Yesu amaze gutanga ubuzima bwe kubera ibyaha byacu, ibyo bitambo by'impongano ntibyari bigikenewe. Yesu yatanze igitambo gitunganye rimwe na rizima. Abaheburayo igice cya 10, umurongo wa 1, uwa 4 n'uwa 10. Ibisobanuro birarangiye. Ibisobanuro bya 20 bigira biti, kubaha ubuzima bw'inyamaswa. Mu gihe cy'amategeko ya Mose, abantu bari bemerewe kurya inyama. Nanone basabwaga gutanga ibitambo by'amatungo. ariko Yehova ntiyigeze yemerera abagaragu we kwica inyamaswa urubozo. Muri ayo mategeko harimo arengera inyamaswa, asaba abantu kutazikorera urugomo. Abisirayeli basabwaga gufata neza inyamaswa. Ibisobanuro birarangiye. Paragrafu ya 7, ikibazo. Dawidi yagaragaje ate ko amaraso afite agaciro kenshi? Iyo dusuzumye icyo Dawidi yakoze igihe yarwanaga n'Abafilisitiya, tubona ko amaraso afite agaciro kenshi. Abagabo bari kumwe nawe babonye ko afite inyota, biyemeza kujya kumushakira amazi mu gace kari gateje akaga, karimo abanzi babo, kandi ibyo byashoboraga gutuma bahasiga ubuzima. Ariko bayamuzaniye, yanze kuyanywa, ayasuka imbere ya Yehova. Yaravuze ati, Yehova, ntibikabeho ko nkora ibintu nk'ibi. Ese nanywa amaraso y'abantu bahaze ubugingo bwabo, bakajya kuvoma aya mazi? Dawidi yari asobanukiwe neza ko Imana ibona ko ubuzima n'amaraso bifite agaciro kenshi. Igitabo cya 2 cya Samweli, igice cya 23, umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Paragrafu ya 8-9, ikibazo. Muri iki gihe abakristo babona bata amaraso? Imana ntiyigeze isaba abakristo ba mbere gutamba ibitambo by'amatungo. Ariko bagombaga gukomeza kubona ko amaraso afite agaciro. Mu byo Yehova yabasabye kubahiriza amategeko ya Mose, harimo no kwirinda amaraso. Bagombaga kuyirinda nk'uko birindaga ubusambanyi cyangwa gusenga ibigirwamana. Ibyakozwe igice cya 15, umurongo wa 28 na 29. No muri iki gihe nuko bimeze. Twebwe abakristo tuzi ko Yehova ari we soko y'ubuzima, kandi ko ubuzima bwose ari ubwe. Nanone tuzi ko amaraso ari ayera, kandi ko agereranya ubuzima. Ubwo rero tugomba kubanza kugenzura amahame ya Bibiliya mbere yo gufata imyanzuro iyo ari yo yose irebana no kwivuza hakoreshejwe amaraso. Uko amaraso akoreshwa mu buvuzi. Paragrafu ya 10-11, ikibazo cya A. Abahamya ba Yehova babona bate ibyo guterwa amaraso cyangwa guterwa ibice bine by'ingenzi biyagize? Ikibazo cya B. Ni iyihe myanzuro buri mukristo agomba kwifatira? Abahamya ba Yehova basobanukiye ko kwirinda amaraso atari ukwirinda kuyarya cyangwa kuyanywa gusa. Ibyo byumvikanisha ko tutagomba kuyaterwa, kuyatanga, cyangwa kuyabika kugira ngo tuzayaterwe ikindi gihe. Nanone byumvikanisha ko twirinda guterwa kimwe mu bice bine by'ingenzi bigize amaraso, ari byo insoro zitukura, insoro zera, udufashi n'umushonge. Ibyo bice bine by'ingenzi bigize amaraso bishobora kuvanwamo utundi duce duto. Buri mukristo agomba kwihitiramo kwemera cyangwa kwanga guterwa utwo duce duto tw'amaraso. Nanone agomba kwifatira umwanzuro urebana n'uburyo bwo kuvurwa hakoreshejwe amaraso ye. Buri wese agomba kwifatira umwanzuro urebana n'uko amaraso ye azakoreshwa mu gihe agiye kubagwa, akorerwa ibizamini byo kwa muganga, cyangwa mu gihe avurwa mu buryo busanzwe. Ibisobanuro bya 21 bigira biti, amaraso n'uburyo bwo kwivuza. Ibice bigize amaraso. Amaraso agizwe n'ibice bine by'ingenzi. Insoro zitukura, insoro zera, udufashi n'umushonge. Ibyo bice bine by'ingenzi bishobora kuvanwamo utundi duce duto tw'amaraso. Hari abaganga bashobora kubona ko ibyo bice bine by'ingenzi ari kimwe n'utwo duce duto. Bityo rero, bishobora kuba ngombwa ko basobanurira impamvu bafashe umwanzuro wo kudaterwa amaraso cyangwa ibice bine by'ingenzi biyagize. Abakristo ntibemera guterwa amaraso yuzuye cyangwa kimwe mu bice bine by'ingenzi biyagize. Ariko se bakwemera kuvurwa hakoreshejwe uduce duto twavanywe mu bice by'ingenzi bigize amaraso? Ntacyo Bibiliya ibivugaho. Ubwo rero, buri mukristo yifatira umwanzuro ashingiye ku mutimanama w'abatojwe na Bibiliya. Hari abakristo bahitamo kwanga kuvurwa hakoreshejwe ibice byose bigize amaraso, byaba ibice by'ingenzi cyangwa uduce duto. Bashingira ku itegeko Imana yahaye Abisirayeli ryasabaga ko amaraso yose y'inyamaswa avushirizwa hasi. Gutegeka kwa 2, igice cya 12, umurongo wa 22 kugeza kwa 24. Abandi bo, umutimanama wabo bemerera kuvurwa hakoreshejwe tumwe mu duce duto tugize amaraso. Bashobora kuba batekereza ko utwo duce duto tuba tutakigereranya ubugingo. Mu gihe ufata umwanzuro urebana no kwemera cyangwa kwanga kuvurwa hakoreshejwe uduce duto twakuwe mu bice by'ingenzi bigize amaraso, jya wibaza ibibazo bikurikira. Ese nsobanukiye ko kwanga uduce duto twose twakuwe mu bice by'ingenzi bigize amaraso bisobanura ko ntazemera imiti imwe n'imwe ikoreshwa mu kurwanya indwara zitandukanye cyangwa se imiti ifasha amaraso kuvura kugira ngo adakomeza kuva? Nasobanurira nte muganga impamvu nemera uduce duto twakuwe mu bice by'ingenzi bigize amaraso cyangwa impamvu ntatwemera? Uburyo bwo kuvurwa. Twebwe abakristo ntidutanga amaraso cyangwa ngo tubike amaraso yacu bwite mbere y'uko tubagwa kugira ngo azakoreshwe bibaye ngombwa. Ariko hari ubundi buryo bwo kuvurwa hakoreshejwe amaraso yacu bwite. Buri mukristo agomba kwifatira umwanzuro w'uko amaraso ye azakoreshwa, haba mu gihe abagwa, atanga ibizamini kwa muganga cyangwa mu gihe avurwa. Icyo gihe amaraso y'umurwayi ashobora kumara igihe runaka atari mu mubiri we. Hari uburyo bwo kuyobya amaraso amwe bakayakura mu mubiri, asigaye bakayafungura bakoresheje ibintu byongera amaraso ku buryo ajya kungana nk'uko yari asanzwe angana. Ibyo bikorwa mbere gato y'uko umurwayi abagwa. Nyuma yaho, mu gihe bamubaga cyangwa barangije, bamusubizamo ya maraso bari bayobeje. Hari ubundi buryo bwo gufata amaraso ava mu gihe barimo babaga umuntu bakayayungurura bakaza kongera kuyasubiza mu murwayi. Ubwo buryo bwombi bukorwa mu buryo butandukanye bitewe na muganga. Ubwo rero mbere y'uko umukristo yemera uburyo runaka agomba kubanza kumenya neza uko amaraso yazakoreshwa. Mu gihe ufata imyanzuro ku birebana n'ubwo buryo bwo kuvurwa, jya wibaza ibibazo bikurikira. Ese niba amwe mu maraso yanjye azayobywa akanyuzwa hanze y'umubiri kandi akaba yamara igihe runaka adatembera, umutimanama wanjye uzanyemerera gukomeza kubona ko akiri ayanjye, bityo ntibibe ngombwa ko vushirizwa hasi? Gutegeka kwa kabiri igice cya 12 umurongo wa 23 na 24. Ese umutimanama wanjye watojwe na Bibiliya uzambuza amahwemo? Niba mu gihe mvurwa abaganga bafashe ku maraso yanjye bakayashyiramo imiti maze bakongera bakayantera, ese nsobanukiye ko kwanga uburyo bwose bwo kumvura bwasaba gukoresha amaraso yanjye, bisobanura ko ntashobora no kwemera gukoresha ibizamini by'amaraso, ko ntakwemera ko amaraso yanjye atembera mu mashini yayungurura ikanayasukura mbere y'uko asubizwa mu mubiri wanjye, cyangwa ko ntakwemera ko amaraso yanjye ayoborerwa mu mashini ikora nk'umutima? Mbere yo gufata imyanzuro ku birebana n'amaraso n'uburyo bwo kuvura busaba ko hakoreshwa amaraso yacu bwite, tuba tugomba gusenga Yehova tumusaba ko tuyobora, hanyuma tugakora ubushakashatsi. Nyuma yaho tugomba gukoresha umutimanama wacu watojwe na Bibiliya tugafata umwanzuro. Ntitwagombye kubaza abandi icyo bakora baramutse bafite ikibazo nk'icyacu, cyangwa ngo dufate umwanzuro dukurikije uko babibona. Ibisobanuro by'inyongera. Ibitemewe ku mukristo: amaraso yuzuye, insoro zitukura, insoro zera, udufashi, umushonge. Ibyo umukristo yifatiramo umwanzuro: uduce tuvanwa mu nsoro zitukura, uduce tuvanwa mu nsoro zera, uduce tuvanwa mu dufashi, n'uduce tuvanwa mu mushonge. Ushobora kwandika umwanzuro wafashe wo kutemera guterwa amaraso ku nyandiko zemewe n'amategeko, urugero nk'urupapuro umurwayi yuzuza agiye kubagwa. Iyo nyandiko ishobora kukurinda ntuterwe amaraso. Nanone ushobora kwandikaho umwanzuro wafashe ku birebana n'uburyo bwo kuvurwa hakoreshejwe amaraso yawe bwite. Ibisobanuro birarangiye. Paragrafu ya 12, ikibazo cya A: kuki Yehova abona ko imyanzuro dufata tuyoboye n'umutimanama wacu ifite agaciro? Ikibazo cya B: niki cyadufasha gufata imyanzuro myiza mu byerekeye kwivuza? Ese koko Yehova yita ku myanzuro dufata tuyoboye n'umutimanama wacu? Yego rwose. Yehova yita ku byo dutekereza no ku mpamvu zituma dukora ibintu runaka. Mu Migani igice cya 17 umurongo wa 3 hagira hati: ifeza itunganyirizwa mu mvuba, naho zahabu igatunganyirizwa mu ruganda, ariko Yehova ni we ugenzura imitima. Mu Migani igice cya 24 umurongo wa 12 hagira hati: nuvuga uti dore ntitwabimenye, mbese ugera imitima ntazabitahura, kandi ugenzura ubugingo bwawe ntazabimenya, maze akitura umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze? Bityo rero, mu gihe tugiye gufata umwanzuro ufitanye isano n'uburyo bwo kwivuza, tugomba gusenga Yehova tumusaba ko tuyobora, maze tukabona gukora ubushakashatsi ku birebana n'uko twakwivuza. Nyuma y'ibyo, dufata umwanzuro tuyobowe n'umutimanama wacu watojwe na Bibiliya. Ntitwagombye kubaza abandi icyo bakora baramutse bafite ikibazo nk'icyacu, kandi nta nubwo twagombye kwemera ko badufatira umwanzuro. Buri Mukristo aziyikorerera we mutwaro. Abagalatiya igice cya gatandatu, umurongo wa gatanu. Amategeko ya Yehova agaragaza urukundo adukunda. Paragrafu ya 13, ikibazo. Amategeko n'amahame yo muri Bibiliya arebana n'amaraso atwigisha iki kuri Yehova? Buri kintu cyose Yehova dusaba gukora nitwe kigirira akamaro, kandi ibyo bigaragaza urukundo adukunda. Ariko ntitumwumvira bitewe n'uko gusa amategeko yadufitiye akamaro, ahubwo tumwumvira kubera ko tumukunda. Urukundo dukunda Yehova rutuma tutemera guterwa amaraso. Kudaterwa amaraso birinda ubuzima bwacu. Abantu benshi muri iki gihe bazi ko guterwa amaraso bigira ingaruka mbi, kandi abaganga benshi bemera ko kubaga badakoresheje amaraso ari byo bifitiye akamaro abo bavura. Biragaragara rero ko inzira za Yehova zirangwa n'ubwenge n'urukundo. Muri Yesaya igice cya 55, umurongo wa 9 hagira hati, nk'uko ijuru risumba isi, niko n'inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo ntekereza bisumba ibyo mutekereza. Paragrafu ya 14 n'iya 15, ikibazo cya A. Ni ayahe mategeko Yehova yahaye abari bagize ubwoko bwe kugira ngo barinde? Ikibazo cya B. Wakurikiza ute amahame akubiye muri ayo mategeko? Buri gihe amategeko ya Yehova agirira abantu akamaro. Yehova yahaye Abisirayeli amategeko yabarindaga impanuka zikomeye. Urugero, hari itegeko ryavugaga ko nyir'inzu yagombaga gushyira urukuta rugufi ku gisenge cyayo kugira ngo umuntu atazayihanukaho akagwa. Hari irindi tegeko ryavugaga ibirebana n'amatungo. Iyo umuntu yabaga afite ikimasa cyica, yagombaga kukirinda kugira ngo kitagira uwo gihutaza akaba yanapfa. Iyo umwisirayeli atumviraga ayo mategeko akagira umuntu upfa, uwo mwisirayeli yarabiryozwaga. Ayo mategeko atwereka ko Yehova aha ubuzima agaciro kenshi. Kubimenya bidufitiye akahe kamaro? Bitwereka ko tugomba kubaha ubuzima, twita ku mazu yacu n'imodoka zacu, tukitondera ko dutwara ibinyabiziga, kandi tugahitamo imyidagaduro idateje akaga. Abantu bamwe na bamwe, cyane cyane urubyiruko, bishora mu bintu biteje akaga, bakibwira ko nta ngaruka byabagiraho. Ariko Yehova ntashaka ko twitwara dutyo. Ashaka ko tubona ko ubuzima bwose ari ubw'agaciro, bwaba ubwacu cyangwa ubw'abandi. Paragrafu ya 16, ikibazo. Yehova abona ate ibyo gukuramo inda? Yehova abona ko ubuzima bw'umuntu wese bufite agaciro. Abona ko n'umwana utaravuka afite agaciro. Mu gihe cy'amategeko ya Mose, iyo umuntu yahutazaga umugore utwita atabishakaga, uwo mugore agapfa cyangwa umwana atwita agapfa, Yehova yabaraga kuri uwo muntu ubwicanyi butagambiriwe. Ibyo byasobanuraga ko nubwo yabaga ari impanuka, umuntu yabaga yishwe kandi ubuzima bwagombaga guhorerwa ubundi. Mu kuva igice cya 21, umurongo wa 22 n'uwa 23 agira ati, umuntu narwana n'undi bagahutaza umugore utwite, maze umwana atwite akavamo ariko ntihagire upfa, ntazabure gutanga indishyi azacibwa n'umugabo w'uwo mugore, kandi azazitanga ibyemejwe n'abacamanza. Ariko nihagire upfa, ubugingo buzahorerwa ubundi. Imana ibona ko umwana utaravuka ari umuntu muzima. Niba ari uko bimeze se, utekereza ko ibona ite ibyo gukuramo inda? Utekereza ko ibona inda zitabarika zikurwamo ku bushake buri mwaka? Yiyumvite. Paragrafu ya 17, ikibazo. Ni iki cyahumuriza umugore wigeze gukuramo inda mbere y'uko amenya uko Yehova bibona? Ariko se umuntu yavuga iki ku birebana n'umugore wigeze gukuramo inda ku bushake mbere y'uko amenya uko Yehova bibona? Uwo mugore akwiriye kwizera ko Yehova ashobora kumubabarira binyuze ku gitambo cy'incungu cya Yesu. Umugore wigeze gukora iryo kosa ntiyagombye gukomeza kugira umutima nta mumucira urubanza niba yarabyicujije abikuye ku mutima. Bibiliya igira iti, Yehova ni umunyambabazi kandi agira impuhwe. Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, niko yashyize kure yacu ibicumuro byacu. Zaburi 103, umurongo wa 8 kugeza kwa 14. Irinda urwango. Paragrafu ya 18, ikibazo. Kuki tugomba gukora ibishoboka byose tukikuramo urwango? kubaha impano y'ubuzima Imana yaduhaye bitangirira mu mutima wacu. Bifitanye isano n'uko tubona abandi. Intumwa Yohana yaranditse ati, umuntu wese wanga umuvandimwe we n'umwicanyi. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu umurongo wa 15. Kutishimira umuntu bishobora gutuma dutangira kumwanga buhoro buhoro. Urwango rushobora gutuma dusuzugura abandi, tukababeshyera, ndetse tukaba twabifuriza gupfa. Yehova azi uko tubona abandi. Mu gihe twigenzuye tugasanga hari umuntu twangira mu mutima, tugomba gukora uko dushoboye tukabyikuramo. Paragrafu ya 19, ikibazo. Kumenya uko Yehova abona urugomo byagombye gutuma dukora iki? Hari ubundi buryo twagaragazamo ko duha agaciro ubuzima. Muri Zaburi ya 11, umurongo wa 5, havuga ko Yehova yanga umuntu wese ukunda urugomo. Turamutse duhisemo imyidagaduro irimo urugomo, byaba bigaragaza ko turukunda. Ubwo rero, tugomba kwirinda urugomo aho ruva rukagera, haba mu magambo cyangwa mu bitekerezo, kandi tukirinda amafoto arushyigikira. Ahubwo, dukwiriye gushyira mu bwenge bwacu ibitekerezo byiza, birangwa n'amahoro. Mu Bafilipi igice cya 4, umurongo wa 8 n'uwa 9 hagira hati, ahasigaye rero bavandimwe, iby'ukuri byose, ibikwiriye gufatanwa uburemere byose, ibikiranuka byose, ibiboneye byose, ibikwiriye gukundwa byose, bivugwa neza byose, ingeso nziza zose, n'ibishimwa byose, ibyaba ari byo mukomeza gutekerezaho. Ibyo mwamenye, n'ibyo mwemeye, n'ibyo mwumvise, n'ibyo mwabonye binyuze kuri jye, ibyaba ari byo mukora, kandi Imana y'amahoro izabana namwe. Irinda imiryango idaha agaciro ubuzima. Paragrafu ya 20 kugeza ku ya 22, ikibazo cya A. Yehova abona ati si ya Satani. Ikibazo cya B. Abagaragu ba Yehova bagaragaza bate ko atari ab'isi? Isi ya Satani ntiha agaciro ubuzima, kandi Yehova abona ko yamennye amaraso menshi. Abanyapolitiki bamaze igihe kirekire bicisha abantu batagira ingano, hakubiyemo n'abagaragu ba Yehova. Bibiliya igereranya abanyapolitiki cyangwa za leta n'inyamaswa z'inkazi. Muri iki gihe hacuruzwa intwaro nyinshi, kandi abazicuruza bakuramo amafaranga menshi. Mu by'ukuri, isi yose iri mu maboko y'umubi. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5, umurongo wa 19. Ariko Bakristo b'ukuri sabisi, abagaragu ba Yehova ntibivanga muri politiki no mu ntambara. Kubera ko batica abantu, ntibanashyigikira imiryango yica abantu. Yohana igice cya 15 umurongo wa 19 n'igice cya 17 umurongo wa 16. Iyo abakristo batotejwe ntibirwanaho bakoresheje urugomo. Yesu yatwigishije ko tugomba gukunda n'abanzi bacu. Amadini nayo yatumye hapfa abantu batagira ingano. Bibiliya ivuga ibya Babuloni ikomeye ariyo madini y'ikinyoma igira iti, muri uwo murwa niho habonetse amaraso y'abahanuzi n'abera n'abiciwe mu isi bose. Niyo mpamvu Yehova atubwira ati, ubwoko bwanjye nimuyisohokemo. Abasenga Yehova ntibifatanya n'amadini y'ikinyoma. Ibyahishuwe igice cya 17, umurongo wa 6 n'igice cya 18, umurongo wa 2, wa 4 n'uwa 24. Paragrafu ya 23, ikibazo. Gusohoka muri Babuloni ikomeye bisobanura iki? Gusohoka muri Babuloni ikomeye bisobanura ko tugomba kugaragaza neza ko nta dini na rimwe ry'ikinyoma tubarizwamo. Urugero, bishobora kuba ngombwa ko dusaba ko amazina yacu akurwa ku rutonde rw'abagize idini twarimo. Ariko hari ibindi tugomba gukora. Tugomba kwanga ibintu bibi idini ry'ikinyoma rikora, kandi tukabigendera kure. Idini ry'ikinyoma rishyigikira ubusambanyi, politiki n'umururumba. Kandi ibyo byatumye abantu barirwa muri za miliyoni batakaza ubuzima. Muri Zaburi ya 97, umurongo wa 10, hagira hati, mwabakunda Yehova mwe, mwanga ibibi. Arinda ubugingo bw'indahemukazi. Arazikiza, akazikura mu maboko y'ababi. Paragrafu ya 24 n'iya 25, ikibazo. Kuki kumenya Yehova biduha amahoro, kandi tukagira umutima namukeye? Mbere yo kumenya Yehova, buri wese muri twe yashyigikiraga mu rugero runaka ibibi si ya Satani ikora. Ariko ubu twarahindutse. Twizeye incungu kandi twiyegurira Imana. Turi mu bihe byo guhemburwa biturutse kuri Yehova. dufite amahoro n'umutima na mutaducira urubanza kuko tuzi ko dushimisha Imana. Ibyakozwe igice cya gatatu umurongo wa 19. Nubwo twaba twarahoze mu muryango udaha agaciro ubuzima, Yehova yaratubabariye binyuze ku ncungu. Twishimira impano y'ubuzima Yehova yaduhaye. Tubigaragaza dukora ibyo dushoboye byose tugafasha abandi kwiga ibyerekeye Yehova, bakava mu isi ya Satani kandi bakagirana ubucuti n'Imana. Jya ubwira abandi iby'ubwami. Paragrafu ya 26 kugeza ku ya 28, ikibazo cya A. Ni uwuhe murimo wihariye Yehova yahaye Ezekiyeli? Ikibazo cya B. Ni iki Yehova dusaba gukora muri iki gihe? Muri Isirayeli ya kera, Yehova yabwiye umuhanuzi Ezekiyeli kuburira abantu ko Yerusalemu yari hafi kurimbuka no kubigisha icyo bagombaga gukora kugira ngo barokoke. Iyo abantu bapfa bitewe n'uko Ezekiyeli atababuriye, Yehova yari kubimuryoza. Ezekiyeli yagaragaje ko yahaga agaciro ubuzima akora ibyo ashoboye byose kugira ngo ageze ku bantu ubwo butumwa bw'ingenzi. Natwe Yehova yaduhaye inshingano yo kuburira abantu ku isi ya Satani iri hafi kurimbuka no kubafasha kumumenya kugira ngo bazarokoke babe mu isi nshya. Tujye dukora uko dushoboye kose tugeze ubwo butumwa ku bandi. Twifuza kuvuga nka Pawulo wagize ati, amaraso y'abantu bose ntandiho kuko ntigeze nifata ngo ndeke kubabwira imigambi yose y'Imana. Ibyakozwe igice cya 20, umurongo wa 26 na 27. Kubona ubuzima n'amaraso nk'uko Yehova bibona ntibihagije kugira ngo tugume mu rukundo rw'Imana, ahubwo tugomba no kuba abantu batanduye. Ibyo tuzabisuzuma mu gice gikurikira. Amahame ya Bibiliya. Ihame rya mbere. Yehova abona ko ubuzima bufite agaciro. Ahuri niho hari isoko y'ubuzima. Zaburi 36, umurongo wa 9. Kuki tugomba kubona ko ubuzima ari impano y'agaciro kenshi? Intangiriro igice cya mbere, umurongo wa 27. Zaburi ya 19, umurongo wa 7 kugeza kwa 11. N'imigani igice cya kabiri, umurongo wa 6 kugeza kwa 11. Yehova yaremye ibintu byose bifite ubuzima, hakubiyemo n'abantu. Abona ko dufite agaciro kandi yifuza ko buri muntu abaho yishimye kandi afite ubuzima bufite intego. Abaroma igice cya 14, umurongo wa 12, n'Abagalatiya igice cya 6, umurongo wa 5. Yehova ntiyaturemye nk'imashini. Yaduhaye uburenganzira bwo kwihitiramo ibitunogeye n'ubushobozi bwo gufata imyanzuro igaragaza ko duha agaciro ubuzima. Ihame rya kabiri. Yehova abona ko amaraso ari ayera. Ubugingo bw'ikiremwa cyose gifite ubuzima buba mu maraso. Abalewi igice cya 17, umurongo wa 11. Yehova abona ate amaraso? Abalewi igice cya 17, umurongo wa 10. Imigani igice cya 13, umurongo wa 16. Ibyakozwe igice cya 15, umurongo wa 20. N'Abaroma igice cya 12, umurongo wa 2. Bishobora kuba ngombwa ko dufata imyanzuro ikomeye ku byerekeye uburyo bwo kuvurwa hakoreshejwe amaraso, tukaba tugomba kwemera cyangwa kwanga guterwa amaraso, hakubiyemo n'uduce duto twavanywe mu bice by'ingenzi bigize amaraso. Nta wundi muntu ugomba kudufatira umwanzuro. Mbere yo gufata uwo mwanzuro, tugomba gusenga Yehova tumusaba ko tuyobora kandi tugakora ubushakashatsi. Intangiriro igice cya 9, umurongo wa 4, wa 5 n'uwa 9. Gutegeka kwa kabiri igice cya 12, umurongo wa 16. N'ibyakozwe igice cya 15, umurongo wa 28 n'uwa 29. Muri Bibiliya, amaraso agereranya ubuzima. Itegeko ry'Imana ryerekeye amaraso ntiryahindutse. Uhereye mu gihe cya Nowa ukageza igihe Imana yatangaga amategeko ya Mose ndetse no mu gihe cy'ubukristo, ntiryigeze rihinduka. Ihame rya gatatu. Tugomba kubona ubuzima nk'uko Yehova bubona. Inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo ntekereza bisumba ibyo mutekereza. Yesaya igice cya 55, umurongo wa 9. Twagaragaza dute ko duha ubuzima agaciro? Kuva igice cya 21, umurongo wa 22 n'uwa 23. Yehova abona ko ubuzima bw'umuntu wese bufite agaciro. Gukuramo inda ni bibi kubera ko Imana ibona ko n'umwana utaravuka aba ari umuntu muzima. Zaburi 103, umurongo wa 8 kugeza kwa 14. Ibyakozwe igice cya 3, umurongo wa 19. n'Abefeso igice cya mbere umurongo wa karindwi. Niba umugore yarigeze gukuramo inda ku bushake none akaba abyicuza, Yehova azamubabarira. Zaburi ya 11 umurongo wa gatanu n'Umubwiriza igice cya 11 umurongo wa 9 n'uwa 10 tugaragaza ko duha agaciro ubuzima twirinda gukora siporo iteje akaga kandi tukirinda urugomo. Nanone twita ku mazu yacu n'imodoka zacu kugira ngo bidateza akaga. Ihame rya kane: Yehova abona ko isi ya Satani iriho umwenda w'amaraso. Mbona ko uwo mugore yari yasinze amaraso y'abera. Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 6. Kuki isi ya Satani iriho umwenda w'amaraso? Ibyahishuwe igice cya 18 umurongo wa 2, uwa 4, uwa 9 n'uwa 24. Amadini, abanyapolitiki n'umururumba byatumye hapfa abantu benshi. Matayo igice cya 24 umurongo wa 14, Yohana igice cya 17 umurongo wa 16 n'ibyakozwe igice cya 20 umurongo wa 26 n'uwa 27. Abakristo ntibagira aho bagamira kandi ntibashyigikira umuryango uwo ari wo wose wivanga mu ntambara n'ubwicanyi. Tubwiriza abantu ubutumwa bw'ubwami bakagira ibyiringiro byo kuzabona agakiza.